Имала съм щастието, неземното и земно щастие, да направя 3 интервюта с големия български художник Христо Стефанов. Първото е правено преди повече от 23 години, второто по време на първия пленер на Дарик Радио. И двете са на старите касети, не знам дали ще успеем да спасим записите, но ето, че този, който направихме на 16 юни 2013 година, се е запазил. Сега ще чуете частица от него. Христо вече е загубил своя истински автентичен глас след дълго боледуване и е загубил и разкошния си смях, но нищо от сърцето и душата не беше загубено. Един мъничък рефрен и професор Чавдар Попов вече в студиото на Дарик. И след това ще ви поканим на една от най-стойностните книги и премиери в утрешния ден. Така, успорвани сега...
Направих опит и в това поле. Колко съм успял, друг въпрос. Разбира се, не беше лесно. И не беше и трайно. Прекъсна се и този период.
Но стенопис, който да обединява паметта и цялата мозаична структура и пластове на българската култура, такъв стенопис е създаден до момента единствено и само от тебе.
Аз не знам дали. Аз съм го разказал тук, но малко хора знаят. Не знам и ти дали знаеш, че когато получих поръчка за тази зала, темата на стенописа там беше човек и труда.
Човекът и труда.
Аз нарисувах това. И още първият проект, който се гледаше в една голяма комисия, която беше ръководена от Людмила Живкова, той получи много висока оценка. И аз почнах да работя по-нататък. А след това започнаха месеци, в които нямаше как да го реализирам. Беше спрям. Неизвестно защо. Имаш. Защо той е, защо он е да бъде нарисован. Предложение за стотина или за нито един. Такива неща имаш. И аз тогава написах на Людмила Живко едно писмо. И получих отговор. И благодарение на Любен Седаров, който ръководи фонда тогава, Творческия фонд на Съюза, аз той ми направи една стена с едно чудесно скеле. И аз започнах да работя в халята на гара Искър, картона, подкотвителната рисунка за стенописа. И там работих близо 6 месеца. И към края вече бях, когато изведнъж Людмила Живкова пристигна по друг повод. Тя идваше за други неща там, но влезе при мене, погледна и каза: аз получих писмото. Редица причини не можах да ви отговоря, но съм казала да не ви се пречи. Работете, направете това, което ви мислите. Заради тези няколко думи, аз, когато тя почина, бях точно на това място, де се появите. Там бях стигнал. Там имаше едни слънчогледи, протичащи от ръката на Геомирев. И аз реших да я нарисувам. Направих я по две причини, даже три. Едното, за да им бъда благодарен за това, че тя спаси една от най-крупните творби, които съм създал. Второ, защото тя е актитор на тази сграда. Място на актитора е нужно да се обележи. И трето, цялата ми стенопис, темата и вътрешната тема е драмата на българската култура. Там са хора не случайно. Там са хора, които големи български творци, големи създатели на българската култура. От древността, от Кирил и Методия до това време, когато нарисувах, които са изстрадали живота си. Не случайно в центъра е Нестинара. Нестинара, който танцува в огъня. Защото това са нестинарите на нашата култура. Хората, които са изгоряли и отново като Феникс са дали път на България.
Честит празник на един от не само уважаваните, обичаните от мен историци на изкуството в България, професор Чавдар Попов.
Честито, благодаря и дано тези думи да са верни.
Искам, така в ефира на този за мен авторитетен и свободен подиум духовен, каквото е студиото на Дарик, лично и професионално да ти благодаря за това, че си разговарял с Христо и че видя бял свят, един разговор, който имаме привилегията да не да подслушваме, а да ни го подарите като изключителен духовен подарък за 24 май.
Ами, аз много се радвам. Благодаря за тези хубави думи. Аз ги ценя, разбира се. И много се радвам, че тази книга има такъв отлик. Надявам се не само от теб, но и у повече читатели. Действително, понякога човек трудно може да обясни, да кажем, в случая появата на тази книга. Много неща, които ние възнамеряваме да направим, застиват на ниво именно намерения и не се реализират по една или друга причина. Тук обаче се случи някакво чудо, тъй като известно е, че всяка една книга, разбира се, особено пък такава книга, трудно се издава по принцип, но някакси от тези най-общи намерения, които се появиха между Христо Стефанов и мен, ние сме общували много дълго време, дълги години, по различни поводи, разбира се, аз съм писал за него, открила съм му изложби и така, и имахме някаква така доста добра духовна връзка, бих казал, която премина в приятелство в последните години. И въпреки това не сме си представили, че ще издадем някаква книга от подобно естество, но някак си пак така неусетно решихме, че тези разговори, които водим, може би биха представлявали интерес не само за нас самите, разбира се, най-вече, но и за една по-широка публика, тъй като първо, разбира се, общуването с една значима личност винаги е интересно и винаги е полезно. Аз мога да го кажа това от свое име. И Христо беше един не само известен, значим художник, но един изключително културен човек с много висока ерудиция в най-различни области. Един човек, който имаше опити в управлението на културата, един човек, който беше се срещал с най-различни личности, знаменити и много известни.
Всъщност, приятелства, рисунки в албум, портретуване, като общуване и като рисунки на ни от най-големите писатели и художници на 20 век.
Да, така е. Той няколко пъти ми казваше и в книгата това е частично отразено, че е имал късмета и щастието да се срещне с много значими личности през живота си. А пък аз имах този късмет да общувам с него в последните години от неговия живот и да направим това, което излезе на бял свят. Аз бих казал, че основният автор е той, аз съм в най-добрия случай съавтор на тази книга, но това, което успяхме да направим е диалог. Един диалог, това не е нито анкета, нито да кажем интервю, примерно, а един диалог, в който ние си партнираме. И моята задача лично беше да мога да, как да кажа, да изтръгна в добрия смисъл на думата от него всичко това, което представлява интерес не само от гледна точка чисто биографична, разбира се, но и от гледна точка на отделни проблеми на нашето изкуство, на нашата култура, защото в книгата, поради широтата на личността на Христо, се оглежда цяла епоха. Епоха, която може да се каже още от 60-те, 70-те години до ден днешен. Промените, които настъпиха след 89-та година в изкуството, в културата, в духовен план. Много неща. И което аз смятам, че е много важно да, така да подчертая, това е, че ние знаем много добре, че всеки един художник е така малко или много егоцентричен, по принцип. Такова е естеството на работата на художник. Но Христо, без да прави изключение, беше действително много широко скроен човек и аз смятам, че в тези разговори, които ние проведохме, колкото се оглежда неговата собствена личност като художник, толкова, както казах вече, се оглежда и епохата и размисли, които присъстват, които имат доста по-широко значение, което ни даде и кураж да се опитаме да издадем всичко това с надеждата, че то ще бъде интересно за един по-широк кръг от читатели.
Колко време продължи разговора?
Ами някъде около 3 години, 3-4 години.
Три години професор Чавдар Попов разговаря с Христо Стефанов.
Да. Разбира се, след това имаше известно редактиране. Христо успя да види текста в последния му вариант, слава Богу, преди да си отиде от този свят. Но ние решихме да запазим съвсем съзнателно известни повторения, може би някъде има и малко гръбавини, с оглед да оставим, така да се каже, мисълта да тече свободно, а не да се фризира, да се редактира прекалено текста, което би довело до известна, може би, сухота и така, как да кажа, обезцветяване.
Случайно звучи тази музика. Тя е писана в края на 60-те години, когато Йони и Христо вече са много близки и останалите, които наричаме петима, всъщност Милчо Левиев е на пианото. Този диск вижда малко по-късно свят в Щатите, но инспириран от Стария град. Всъщност Христо Стефанов, роден на 15 февруари 1931 година край морския бряг на Бургас, всъщност живее по много градове, защото неговите родители, артисти обикалят цяла България. Основната обаче съзнателната част е в Пловдив, най-вече на главната, както той е казал в едно интервю. Дълго време живеехме точно на улица Княз Александър, първи 49. Това се пада втората къща от пощата към Джумаята. Първата къща беше собственост на бай Манук, арменец, а нашата бе госпожа Мандова. Детството ми обаче мина обърнато не към главната, към католическата църква. Оттам се виждаше един пейзаж, който много по-късно нарисувах. Картината се казва «Прозорецът на моето детство». Това беше един почти ренесансов пейзаж, с част от тепето на Стария град, кулата на църквата и малките къщички наоколо. Имах две приятелчета, с които живеехме заедно. евреинът Мориц и Мирчо Михрам Агасян. Тримата представлявахме нещо подобно на това, което беше по това време стария Пловдив. Книгата започва от детството,
да,
и минава през...
Минава през различни периоди от живота на Христо Стефанов, академията, разбира се, след това началото, тук стана дума за Йони Левиев. Той разказва в един от диалозите, един от разговорите за опита, който те са получили от своето пребиваване в Бачковския манастир, веднага след завършването на академията. Преминава през неговите изключително интересни пътувания до Куба и до Мексико. В Мексико специално той се докосва до творчеството и до личността на някой от най-големите, може да се каже, световно известни муралисти, майстори на стенописта, които са доста добре известни. Наистина това е един от най-съществените приноси на мексиканското изкуство в световното изкуство на 20 век, така да се каже. Разказва доста за технически, технологични проблеми, специфично за наичийски, в най-високия смисъл на думата, проблеми на стенописта. Между прочим, има даже сведения, които биха представлявали интереси за художници, тъй като не всички неща от това, което той разказва, се знаят дори от...
Чавдаре, изкушавам се бързо да те попитам за нещо, което, ако има положителен отговор от твоя страна, на мен би ми било интересно да се срещна с такива хора или да ги поканим заедно с теб. Има ли млади хора, студенти или докторанти, които имат интерес към изкуството на Христо, за което аз прогнозирам, казвам го скромно, наистина, без претенция, но прогнозирам, че то ще бъде разлиствано, анализирано, преоткривано след време по силата на своята вечност.
Ами аз мисля, че винаги ще се намерят такива млади хора. Първо, защото периода, в който Христо е работил, известно е, че той е един от, така да се каже, тези петима значителни наши художници.
Великата петорка.
Да, Великата петорка или могъщата петорка, ако перефразираме руския израз за композиторите, разбира се.
Да.
Които наистина, чието принос е много значителен за развитието на нашето изкуство от 60-те към 70-те години. Сега, днес, някак си все още, и включително и младите, но може би младите не вече чак толкова, ние още продължаваме малко така да имаме една доста обща и доста, как да кажа, неуточнена представа достатъчно за сложността на този период и за новите моменти, които се появиха в нашето изкуство, благодарение най-вече и на Христо Стефанов и на неговите... Тоест, на неговите колеги, така да се каже. Тоест, този период, аз лично съм убеден, че той тепърва ще се препрочита, ще се, така да се каже, изследва в неговата реална дълбочина и безспорно, че в този смисъл ролята на младите е много съществена и аз се надявам като преподавател в Художествената академия да, така да кажа, да инициирам по някакъв начин да събудя интереса и към творчеството на Христо Стефанов в този смисъл, защото кой друг, ако не те, биха могли да представят една по-пълна, по-сложна, по-задълбочена картина на всички особености на този период, с всички негови вътрешни противоречия, колизии, борба срещу догмите на класическия соцреализъм, борба срещу формализма, от друга страна, така наречения формализъм. Всички тези събития, които се разиграват в нашата художествена сцена някъде през този период между 60-те и 70-те години, за които, разбира се, все още имаме доста не много така пълна представа. Thank you.
Това е старата Виенска латерна, която вече няма, срещу входа на Свети Константин и Елена. Повечето от моите сигнали са записани в Стария град. Чавдаре, казвал ли ти е Христо, че те първо се сприятеляват с Георги Божилов Слона и после много гладни, докато са студенти в академията, се озовават при една и съща леля и разбират, че са брадовчери.
Да, да, да. За това става дума в един от разговори. Точно така, да. Ами, тези подробности са също много интересни понякога, без да обясняват вероятно някакви характеристики на художественото творчество на един и друг автор. Те са интересни не само със своята така житейска, да я наречем, пикантност, а с, също така и с обстоятелството, че по този начин, споделяйки такива неща, да кажем, ние някак си навлизаме по-дълбоко в света на съответния художник. Това исках и да кажа, преди малко се сетих, да добавя към всичко това, което вече споменах, че имаме, разбира се, една официална, да я наречем, историография, монография и така нататък за творчеството на различни художници, разбира се, за отделни периоди, но такива книги, като тази, помагат, според мен, доста съществено в нашите усилия и в нашите опити да надникнем отвъд фасадата, отвъд витрината и да по някакъв начин да се докоснем не само до подробности от житейско и биографично естество, но до някакви много дълбоки вътрешни мотиви, подбуди, импулси, понякога обстоятелства, които по една или друга причина или по един друг начин формират, да кажем, посоките на определен път.
Много ми се иска повече ученици, студенти, хора посветени не само на изобразителното и пластично изкуство, но въобще на изкуството, защото Христо беше чиста проба на клетъчно ниво артист. От най-високо ниво. Не случайно пък посвеща... Той се доста си е разголил душата пред теб, въпреки така неговата деликатност, и понеже той пък не обичаше да влиза много в пространството на другите, но има една глава посветена на неговата, на жената на живота му, да, голямата българска актриса Мария Стефанова, която днес има празник не само по силата на своя артистичен талант, но защото тя също е един много великолепен български артист. Тези Той ти се е доверил напълно, защото такива неща не се разказват.
Да, да, ние наистина водихме един много откровен и много искрени, честни разговори. Разбира се, ти си права абсолютно. Христо имаше така една своеобразна своя сдържаност в поведение, в изказа, при цялата откровенност, нали? Той такъв беше и по темперамент някакси, но заедно с това, разбира се, аз имах и някакво усещане, че в един момент, колкото и да се опитвах някои неща да го насоча, да го наведа към, да кажем, с въпроси или с някакви други размишления, той до някъде като че ли понякога приемаше да продължим, да речем, темата, а понякога пък някак си спираше, прекъсваше. И аз даже не знам на какво се дължи това. От това, разбира се, нашите разговори в никакъв случай не са обеднели или не са станали по-малко интересни, но може би все пак усещането, в съзнанието, че така или иначе тези неща, които ние си говорим, някой ден ще видят бял свят. Може би някои такива подобни усещания имал и самия Христо, когато в определени моменти, разбира се, е спирал до някъде. Но заедно с това, разбира се, що се отнася до подробности от семейната среда, от своите отношения с Мария. Мария е винаги много значим присъствие има, особено в онази част от книгата, един от диалозите, който е, така да се каже, даже посветен на нея, на нейната роля в неговия живот. Христо беше истински щастлив с Мария и аз мисля, че това не е без значение за всичко,
което е направил. Запознава ги преди много години железния светилник. Това е една голяма метафора на един живот и на една любов в изкуството и в живота. Тези дни по Българската национална телевизия много така се припомня, нали, тази класация 100-те български любими филми. И аз, мислейки за всичко, абсолютно за всичко в културата ни, като светлина и като мрак, си казах, ами ако някой ден успеят да снимат филм за любовта и живота на Христо Стефанов и Мария от Стария град и Железния светилник до днес, това ще е моят фаворит сред 100-те нови български филми.
Да,
ами защото той е за филм, то не е за един живот това.
Освен това, той не беше чуш на киното и на театъра. Ти знаеш, че той има участие в няколко филма като художник, кинохудожник.
И сценограф, художник, да.
Така че това е само едно от нещата, които допълнително, бих казал така, свидетелства за неговата широтата на неговата култура, на неговите интереси. Сега, ако трябва още един път да кажа за художниците, които са мои приятели, разбира се, в голямата си част, но не всички, както впрочем и в други съсловия, естествено, са толкова широко скроени, толкова ерудирани в различни области. Христо ми е признавал, той знаеш, че беше... имаше проблеми с очите, сериозни проблеми на края на живота си. Той ми е казвал, че толкова много е чел, като млад особено, че може би, вероятно, това е една от причини, тази преумора в четенето. И той знаеше, да не говорим, че имаше великолепна памет, той знаеше герои, писатели, произведения на Исус, цитираше. Аз съм се учудвал. Но не само литература, философия, естетика. Например, той ми е разказвал много интересни неща за Исак Паси, да кажем, който също е свързан с Пловдив, за ерудицията на самия Паси, за това как го е слушал като млад, как са си говорили за различни неща.
Вселена, вселена.
Беше наистина изключително знаещ и ерудиран.
Изповедите, разказите на Христо Стефанов, големия български художник, пред професор Чавдар Попов, издава издателство Захари Стоянов. Заповядайте утре на премиерата на тази изключителна книга. Книга не за един ден, не за една година и не за един живот. Зала номер 7, където е стенописът на Христо Стефанов, Национален дворец на културата, 18 часа.
Столета. Там, шарен без света, споменът ме връща, дядовата къща, света. И смях звъни там, царство на игри, с колене разбити, яхнали звездите, гонехме мечтите, се там. Смокини, скрити още в скрина, са там. Преди столета, там, моята махала, праш там.